Aste azkenero bezalaxe argia, astekariaren azken aleak zer berri dakarren jakin nahi genuke, eta badakizue astero Estitxu Eizagirre zuzendaria, batzen zaigula zebrabidera gaur ere, telefonoz bestalde prest daukaguna. Arratsaldeon eta ongietorri zebrabidera, Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Bueno, Kataluniara jo duzu aste honetako azala aipatu beharko bagenu, arabegira jarri zaretela esango genuke, zehazki kupeko Antonio Bañosi egindako elkarrizketa ekarri duzuelako lenorrira.
Bai, horixe bera, azala eman diogu, Aritz Galarragak egin dio elkarrizketa, bueno, denonakigu gaia ba oso pintilean dela, eta elkarrizketa momentuan, hori, ba, parlamentuak deklarazioan hartu berri zegoen, momentu hartaren txegin zion, eta, bueno, erabaian badaki guenak ere, ba, gobernu osatu gabe dagola, eta, bueno, mas auta gaiak ez duela lortu babes nahikorik, eta negoziak eta dietan da biltala, eta...
Hain justu bai, badirudi aurrera pauso izugarria eman ondoren, blokeoren bat, edo ez aurrera eta ezatzera dagoene parlamentu independentista dela Kataluniako hauneotan, hain justu presidentearen izendapenean kateatuta badaudelako, eta hauteskunde deialdi baten arriskua ere gainean dutelako. Uste dut aukerez ere hitz egin duzuela testu inguru zehatze honetan Bañosekin.
Bai, hori da, ez, pixkat, horrekin xirikatzen du Aritz Galarragak lehenengo galderatik, ez, esan dute, esaten dio, batzuek eman dute epaia dagoeneko hauteskundeak martxoaren 6an, edo, bueno, ba, ez denot egin junena litzatekeena, ez, eta berak, hortikan urrun ikusten du egoera, Antonio Bañosek, esaten du, alternatibak badaudela, gainera, independentismoa hobetuko dutenak, ez da, eta berak esaten du, ba, gobernu indartxu bat nahi dutela, ba, gobernu horrek egin beharko diotelako aurre erronka sozialei, geroz eta urgenteak bali den erronka sozialei, eta Espainiako erasoei. Eta nola lortzen da gobernu indartxu bat, da berak esaten du, kontsentsuzko presidentea behar dela, eta gobernu zabal bat. Eta orduan, ordezkatu behar direla oso ondo, hirurogeita hamabi diputatuak, eta hain justu, hirurogeita hamabi diputatu horiek, ba, ordezkatzen dutela, demokrazia kristautik hasi, eta antikapitalismoraino doazen joerak, ez da? Horregatik berak esaten du justo alderantz egiten bada, edo gobernuak hartzen badu pixu gehien bat talde jakin batean, ba, ahuldu egiten duela gobernua bera, eta beraz, ba, ariketa zail hori egitera daudela behartuak, ez da? Ba, independentisten ahalik eta oinarri zabalena ordezkatzera, ez da? Eta, bueno, berak pixkat, mazen, ba, mazen figurari buruz hori da gogorazen digula, ba, Mas simbolo bat dela, baina bai onerako eta bai txarrerako, ez? Eta berak izaten du, ba, bai independentista askorentzat, bai independentziaren simbolo da Mas, baina beste jende asko ez da inoiz independentismora igoko Masek alde egiten duen arte. Zergatik, ba, Masek ordezkatzen duelako Kataluniako klase popularren txikitzea, ez? Eta berak, ba, bueno, oso inteligentek izaten du edo plantatzen du gai izaten du behira. Ez ditagun simboloak zuntxitu, baina gainditu ditzagun. Egin dezagun beste zerbait, ez? Simboloetatik aragodoan zerbait. Eta egia esan, bueno, elkarrezketa osoan zehar, irakurlek ero aterako dut eta gure konklusioa, baina niri izpiratu dira nahi izan du da, jo, ba, ze pertsona koherentea, eta ez dakit, planteamendu propio bat egiten duena, inungo komplejurik gabe eta koherentziari eutxita. Eta egia esan, ba, inbidia puntu bat ematen du horrelako ba, lider politikoak ikusita. Eta?
Bai, nahiko genuke akaso sarritan hain zehatz eta hain seguru hitz egiten dutenak eta euren ideiekin horren konbentzituta daudenak gure artean ere izatea. Badira zenbait inflexio une Kataluniako prozesu independentistaren baitan aipa daitezkeenak, azararen 9ko data bai iazkoa eta bai aurtengoa izan dira esanguratsuak, iazko galdeketan argi utzi zutelako independentismoaren indarra eta determinazioa, eta aurtengo azararen 9 berriz urtemuga ba Espainiatik askatzeko adierazpena onartzeko baliatu zuten parlamentean, baino zen ustez oso erabakigarria izan den adierazpena gainera.
Bai, Galarragak berriro ere xirikatzen du esanez, ba horrek nundiko zeukan adierazpen horrek propagandatik edo noraino bat edukan pixurik, ez? Eta berak berriz esaten du, ba, oso erabakigarri izan du dela, baina berriro ere, ba zer poz ematen duen justo jartzea ardura eta konpromisoa gobernuaren gan, ez? Beste herritarrek nola hartuko duten hori baizik eta, ba, ze balore daukan adierazpen horrek justo gobernuaren zako tresna bezala, ez? Ze berak azaltzen du, ba, gobernu horrentzako ezinbestekoa zela argi eta garbi uztea lehenengo egunetik ba, gobernu hau ez dela legegintzaldi autonomiko bat, ezta? Eraikuntza nazionalerako legegintzaldian sartuta daudela, ez? Beste zerbait dela. Eta horregatik, lehenengo egunean ez baldin bazen, ba, fermuki eta kontundentzia argi batekin hori adierazten, ba, politikariak beraiek hasiko liratekeela pentsatzen beste batean, beste movida batean sartuta zaudela, ezta? Orduan, berak gainera esaten du, ba, deklarazio horretan kontu oso garrantzitsuak esaten direla, ondorio juridiko politikoak izango dituztenak, eta, ba, bueno, ikusi dela, auzitegi konstituzionalak serio hartu duela, ba, bai, ba, serioa delako, ezta? Eta, bueno, berakiek jartzen dute, ba, desobedientzaren arreta justo auzitegi konstituzionalari egiteko hortan jartzen dute, ba, bueno, ba, konstituzio auzitegi hori delako, ba, instituzio izueragile bat, beraiek esaten dutena, ba, hori, ba, salbuespen egoera eragiteko gaitasuna duela, talka oso serioa dela, eta beraiek arreta eta nabarmendu nahi dutela talka hori.
Talka nabarmentzea argita garbi beraz, mai gainan jarri nahi dutena, erreferenduma egiteko aukeraz ere hitz egin duzue Bañosekin, prozesu konstituzio gilearen ondoren kokatzen dute eurek aukera hori, edo erreferendumaren fase hori?
Bai, Galarragak esaten dio, hori, ba, idailaren 27ko hauteskundetatik, irakurri zitekeela, ba, erreferendum bat eskatzen zuela herriak edo ez, edo, bueno, aukera hori bat zegoela. Eta, berak erantzuten du, Bañosek erantzuten du, ba, herritarrek kupi eman zioten agindua ez zela izan erreferendum bat egitea, ez? Argi eta garbi eskatu ziotela errepublika bat sortzera joan behar zutela, ezta? Eta gainera, ba, bueno, kupeko boto emailei gehitu bertezkiela Junts Pelsi koalizioko boto emaileek eman zuten agindua, ba, Junts Pelsi, ez? Eta da, independentziarazko bide bat abiatzea erreferendumik egin gabe tartean 18 hilabetekoa, ezta? Eta 18 hilabete horietan beharrezkoa diren egiturak sortu, eta prozesu konstituziogile bat abiatzea, ezta? Baina esak esaten du, ba, baiet, uneren batean erreferenduma egin beharko dela, baina beraien ustez, ba, erreferenduma izan behar dela justo, ba, baina konstituzioa idatzen doren konstituzio hori berresteko, ezta? Eta hortik aurrera esango genukela, baina Errepublika Katalana existitzen dela, ez? Eta berak pelota bestaldean jartzen du, ez? Bai, esaten duenean jendeak erreferenduma orain lortu behar dela, eta jakinda Espainiako estatuaren barruan daudela, ba, berako interpretatzen du dela, ba, 2014 urtean bizi nahi izatea, ez? Zebera gogoratzen du, 2014 urtean, ba, eskatu zela erreferenduma egiteko aukera hori, eta oso garbi esan zitzaiela, ba, guztiz ezinezkoa dela.
Erreferendumaren aukera mai gainean beraz, denbora, fase eta prozesu guztiak aintzat hartuta ordea. Eta akaso Kataluniako independentismoak eraginduen beste kontuetako bat izango da Konvergentzia Unio koalizioaren barneko gozatik eta horietako zenbait, masen adarrekoak izan daitezkena, Junts Pelsiren barnean joan dira, gainerakoek beren bidetik joatea erabaki dute, gora berak egon dira, ez dakit desagertze batez hitz egiten ote duen Bañosek.
Bai, berak esaten du UDC edo Unió Democrática de Catalunya dagoeneko baiak parlamentuz kanpoko indarra dela, eta orduan gogorarazten du prozesu honen aurretik, ba, ziuk koalizioak bazituela 62 diputatu, eta orain 30 dituztela, ezta? Beraz, ateratzen ondorioa da, zenbat eta independentzia gehiago, orduan eta ziu gutxiago. Berak ondorio hori ateratzen du, eta esaten du, ziu ezinbestekoa dela? Bueno, esaten du, ezinbestekoa direna dira, ziuren boto emaileak. Ezta? Baina egia da hauteskundetan ikusi dela botoa ez dela jetxi betik eta higo, ezta? Beraz, boto emaile horiek aurkitu dute beste beraien nahiak azetzen zituen beste aukerarik, ezta? Eta berak esaten du bai eskuineko alderdi bat egon behar da, noski. Modernoa, sozial kristaua, Kataluniako eskuin bat, ez? Eta orduan berak zerretik esaten du beraiek bai nahi dutela eskuina egotea, baina nahi dutena da ez dezala inoiz agindu eskuinak, ezta? Eta orduan berak esaten du prozesu honetan ziu desagertzea bere ustez saihestezina dela eta berriro ere beste gauza desberdin batean eraiki berduela bere burua, ez? Zergatik? Ba bueno, ustelkeria kasuek lotuta dagoelako eta baita ere bueno, alderdi autonomista bat delako, ba diseinatuta zegoena Madrilera gauzak eskatera joateko, ezta? Berak esaten du, bazkenien ziu, bezero sistema bati lotutako alderdia izan dela, eta esaten du, bai, sistema ez du noski ziuk asmatu, baina autonomismoak parte hartzera eraman zuen sistema horretan, ezta? eta orduan berak esaten du, ba, Errepublika Katalanarekin hori guztia bukatuko dela, eta beraz, ba, ziuk bere burua berriro, ba, osatu beharko duela, eta, bueno, ba, funtzionatzeko modu berriak edo sortu beharko dituela.
Bueno, Katalunia, pilpilean eta mugimenduan dagoen afera bat, eta hemendik ere adi jarraitzen duguna, noizbait akaso bide bera edo antzeko egiteko esperantza badugulako. Gaiz aldatuko dugu orain estitxu, osasunaren arlora jotzeko eta mutualitatez aritzeko, akaso oinarrizko behar batetik egiten den negozioari begira jarri zaretelako.
Bai, hori bera, eta nik uste dut, bueno, gaur egunean lanean jarraitzen duen entzuderi baldin badaz, desde luego daukagun prekariedade eta langabezi kopurua ikusita, ba, ja, ezin dugu inundik inora, ba, pentsatu irakurla ui entzulea lanen adiko denik, ez? Baina, bueno, lanen ari den kasuan baldin badago, ba, nik uste dut, denoi tokatuko zitegula, ba, joatea lako, ba, osasun urtero egiten den txekioetara, edo, bueno, bajen kontuekin edo zerbait, ez da, eta orduan, ba, mutuak dauzkagu, ba, izango balitzezela, ba, beste osasun bulego bat, ba, askoz ere diseinu gehiagorekin, eta, ez, beste giro batekin. Baina oso artikulu interesante da, justo jabetzeko hortaz, ez, bueno, berez, enpresek sortu zituztela mutualitateak, ba, laneko gertaerak kudeatzen laguntzeko, baina urteekin gertatu dena izan du da, ba, Espainiako estatuak legez geroz eta eskumen gehiago eman dizkiotela, eta gaur egunean ja lan eremutik kanpoko osasun egoerak ere kudeatzeko, ba, eskuak geroz eta librago dauzkatela, ez? Eta azkenean osasuna privatizatzeko modu bat direla. Eta batez ere gero azalduko dugu, baina enpresek badaukatela eta badaukagula beste aukera bat osasuna kudeatzeko, eta dala dena zerbitzu publikotik eta kudeaketa publikotik egitea. Horregatik da interesantea gai hauetaz ondo irakurri informatuta egon eta gero bakoitzak bere erabakiak hartzeko.
Eta norbereak bere ondorioak atera ditzala. Akaso bi arlo bereizi beharra dago gure kasuan edo Espainiako estatuari begiratzen baldin badiogu, gertakizun profesionalena eta arruntena izango lirateke arlo horiek, eta kontua da enpresak direla bakoitzarekin nola jokatu erabakitzen dutenak, eta osasun eta sindikatu agenteek berriz desberdintasunak eragitea leporatzen dietela horregatik.
Bai, ba, bueno, osasunaren esango genuke, seguruna denok ulertzeko, ba, zein dian, ba, ber, gaixotasun edo istripu edo gertakizun profesionalak edo lanari lotutakoak, eta zeintzu didean, ba, gaixotasun, istripu edo gertakizun arruntak, ba, lanez kanpokoak, ez? Eta, bueno, ba, hori izan dezun bezala, Espainiako estatuan bere izten da, baina Frantzian ez da bere izten da, beraz, ba, iparraldeko euskal herritarrek ez daukate alako nahazmendurik buruan, eta berriz, ba, Frantziako estatuan bere izten da. Beraz, segunun gaixotuzean, lana hilotuta baldin badago edo lanaz kanpo, ba, hortik aurrera aktibatzen den sistema desberdina da. Orduan, enpresek daukate berez erabakitzeko aukera nola jokatu bikazuetan, eta normalen nola jokatzen dute, ba, jokatzen dute. Lanarekin lotutako gaixotasun kontuetan, ba, enpresen euneko 80%, osea, iaia denek, mutualitateak kontratatzen dituzte horiek gestionatzeko. Eta berriz, lan ezkanpoko gaixotasun egoretan gizarte segurantzaren bidez kudeatzen dute. Eta honek gero ikusiko dugu realitatean ba ze bereizketak sortzen dituen da.
Sekulako bereizketak orduan akaso beti ere interes zehatzei erreparatzen zaielako, zein da akaso gertakizun profesionalen arloan egiten den kudeak eta dozein urratxe eramaten dira aurrera?
Bai, ba, bueno, gertakizun profesionalak nola mutualidadeek kudeatzen dituzten, ba, bueno, mutualidadea arduratzen da, azteko, ba, gaixotasun horren jatorria zehazteaz, edo, bueno, identifikatzea zein den gaixotasuna, berak ematen du baja, prestazio ekonomikoa ere, ba, mutualitateak ematen du, eta berak ematen du tratamendua ere bai, eta azkenik alta ere berak ematen du. Horrek zer ekartzen du praktikan? Ba, bueno, ba, ekarri dugu aztekari da, Cristina Marcosen adibidea, ezke oso argigarria delako, ez? Cristina Marcosek lan egiten du autoen piezak errebizatzen, ba, auki baten eixerita. Egun batean auki hortatik bere lantokian jaikitzen da, eta entzuten du belauneko ezurraren hots bat. Ba, egin duela sekulako pifia, ez da? Sekulako minekin joaten da mutualitateko medikuaren gana, eta medikuak ezaten dio erradiografia hori ikusita gero, etzan justo ikusten hautsita zegoen ez, baina bai ikusten zen sekulako aberia zegoela hor barrun, eta berez eskandar bat egin behar zitzaiola, ez? Orduan medikuak ezaten dio, beida, nik baja bango dituke momentuan eta begiak itxita. Baina nola, alpitik altxatakoan egin duzun, ba gure politika da hori ja ez lan istripu konsideratzea. Eta, claro, ba, zertzen ez zizena Marcosek egin zuena, ba, belauna zeukan bezala eukita, etzegoen ez landera joateko moduan, ba, joaten da mediko ambulategiko familia medikoaren gana, eta familia medikoak ematen dio noski momentu eta behiak itxita baja, eta orduan, ba, beira, ba, prozedu horregatik, ba, gertakizun profesional bat zena, bihurtzen da gertakizun arrunt. Horrek zesan nahi du, ba, urtero ematen dizkigutenean lan istripuen datuak, ba, seguruna lan istripu datu gehienak ez didela reflejatzen hortan. Ze azkenean, mutualitatek erabakitzen dute, ze lan istripu, bai den benetan lan istripu, edo zer den, ba, gertakizun arrunta, naiz eta lantokian gertatu den, eta edonork oso garbi identifikatuko genuken lan istripu bezala. Baina mutualitatek esaten dute, ba, ba lantokiaren barruan, baina aukitik altza zaren momentu izan baldin bada, baina beraiek ez dago kiela, ez da?
Eta baita parte, behar baino lehenagoko altak.
Hoxe da, eta hori da seguruna entzule askok bizi izango zutena, ezta? Ba, gertakizun profesional bezala identifikatzen bada, eta beraz, mutualitateari baldin badagokio alta, osea, baja ematea lehenik, eta gero alta ematea, ba, zenbat kasutan ezagutu dugun, ba, medikuak alta behar baino lehenago ematen duela, ezta? Eta orduan, ba, ba, bueno, hemen esaten da, jendearen lanera bidaltzen dutela, baita puntuekin, ere oraindik puntuak kendu gabe, ezta? Eta gainera kasuetan oso zaila dela ezer egitea, zen legeak eta estaduak botere ematen dien mutualitatei, ba hori eskumen hori izateko, altak emateko. Eta beraz ikusten dugu, enpresaren irizpideak bidela, ba kaso horietan nagusitzen direnak, eta ez mediku edo osasun irizpideak. Eta,
eta gertakizun arrunten kasuan, kudeak eta kaso osasun publikoaren arloan egon badaiteke ere, edo familia medikua baldin bada ere eskumenan duena, kasu honetan mutualitateek izango lukete horra adibidez alta proposamenak egiteko aukera, ez ditxu muturra sartzeko aukera.
Hori da, nik uste dut denok bizi degula, ba, bueno, normalean familia medikuetatik edo osasun publikotik guazenean, behintzat gehiago errespetatzen dela osasunaren prinzipioak eta bajak eta izaten dira benetan osasunari egokituagoak. Baina legeak egin duena izan du da, ba hori, mutualitatei aukera eman, edo eskumena eman, ba, bajan dauden langileei, ez da? Eta beraz, ba, familia medikuak baja eman duten langileei, ba hor, alta proposamenak egiteko. Orduan, seguruna langilezko jasoko genuen gutun bat. Lehenago, ba, baja bat hartzen baldin bagenuen, ba, familia medikoak eman da, 15 eguneko EPEA errespetatu behar zuten mutualitateek, ba, gutun bat bidaltzeko edo abisu bat bidaltzeko, esanez, azterketan mediku bat egingo digutela. Gaur egunen, lehenengo egunetik jada, eskubidea daukate, guk baja hartu dut, lehenengo egunetik, bidali dezagukete gutun bat edo jakinarazten bat, eskatuz, ba, mutualitatera joan behar degula beraiek azterketa egiteko, ez da? Esaten duzu, osasun ikuspegitik inungo zentzurik ez daukana, familia medikuak azterketa bat eginda baja eman baldin badigu, zergatik bigarren azterketa bat eskatu dezake mutualitateak, ez da? Vale. Baina, bueno, ez baldin bagara joaten azterketa horretara eta ez badugu ondo arrazoitzen, galdu dezakegu prestazio ekonomikoa, beraz? Ez que oso, oso larria da daukaten eskumena. Eta gainera, ba, mutualitatera joan, eta azterketa horretan, ba, mutualitateko medikoak erabakitzen badu, baiet, lanera itzultzeko moduan daudela, baita, hori da, puntua soinean eduki edo auskadoz egoretan, ba, alta proposamena egin diezaioke familia medikuari. Horrek zesan nahi du, ba, bueno, ba, familia medikoari burokrazi bat jartzen zaiela gainean, ez? Zergatik, ba, familia medikoak 5 egun bakarrik dituelako, ba, bueno, alta proposamen horri erantzuteko baiezkoarekin edo ezezkoarekin, 5 egun bakarrik. Lehenago bazituen 15 egun, eta murriztu dute 5 egunetara. Eta horrek ze sortzen du praktikan. Ba, praktikan sortzen du, ba, denodak igun bezala, familia medikoak gainera murrizketekin, daudela, lanez lepo, eta beraz, nahiko lan badutela egureko martxarekin gainera, ba, mutualitateratik jasotzen dituzten alta proposamenei erantzuteko, eta formalismo horiekin, eta berriz, mutualitateko medikuek egun osoa daukatela justo, bajak kontrolatzeko eta alta proposamenak bidaltzeko. Beraien interesa delako, lehen baile jende hori altan egon dadila, ez da. Orduan ez daude baldintza berdinetan, ba, sistema publikoko medikua, ba, irizpide, osasun irizpidearen arabera jokatu nahi duena, eta ba, mutualitateko medikua gehiago eragiten diena, ba, ba hori, ba, irizpide ekonomiko eta enpresarialak, ez da.
Sekulako desoreka.
Hori da, eta gainera ze sortzen du horrek ere, ba, gehiegizko kontrolak, ez da, seguruna denek gertatuko zitegun, ba, hori, ba, ba, lehenengo egunetik jasotzea jakinarazten bat, zentzurik ez duena, ba, eskatu azterketa bat egitera joteko, eta badaude kaso oso mingarriak, adibidez, ba, bularreko minbizia daukaten kasuetan, ba, bueno, medikuek badakitenean, bularreko minbizi baten tratamenduak, ba, urtebeteko prozesu bat eskatzen duela, ba, mutualitateak jartzen dute praktikan, hilero itzordua. kontrola egitera juteko, ez eta zertarako, osea, zer necesidade dago, ba, egoera hartan dagoen pertsona bat, hilabetero joan dadin mutualitateko bigarren kontrol bat esatera, ez da?
Bueno, esango dugu, mutualitateak finantziazio publikokoak direla eta etekin pribatuak ateratzen dituztela gainera, legeak ateak geroz eta gehiago irekitzen dizkiela eta desoreka dezenteara egiten duela horrek, ez dakit honen aurrean, Euskal Sindikatuek adibidez zenolako aldarrikapenak dituzten.
Bai, esan ditugun arrazoi guztiegatik eta zuk oso importantea esan dezuna, ba, guztion dirutik batzuen etekin pribatuak ordaintzen ditugula, ba, hori da, ba, elakalar sindikatuek esaterako, ba, egin duten deialdia izan du da, enpresek, ba, euren langileen gertakizun denak, bai arruntak eta bai profesionalak, ba, gizarte segurantzarekin kontratatzeko eta alegia mutualitatekin ez funtzionatzeko, eta horrek, ba, sistema publikoa indartuko luke, eta nik uste dut, ba, bueno, langileokoa daukagula ardura hori ere, batzutan langile gara enpresaren jabe, ba, esaterako argian, eta beraz, erabakia gurea da, eta egun seguru, ba, akzidunen batzarrean plantatuko den gehi bat izango dela, eta beste leku askotan, ba, bueno, ba, langileok, ba, dauzago gure ordezkaritza lekuak, eta nik uste dut, merezi duela gai hau sakon aztertzea, eta proposamena egitea, batetik, langileon osasunerako hobea izango delako, ba, hori, irizpide medikoen arabera funtzatzen duten, ba, ba, hori, osasun sistema publikoak den bidez kudeatzea gure bajak, eta bestetik, ba, hori, ba, gure dirua, ba, sistema publikoa indartzeko erabilidadin, eta ez batzuen patrikak izentzeko.
Ederki, babi gai hauek aurreratuta, ez ditxu Izagirre, argiako zuzendaria onelaxe, agurtuko zaitugu, eskerrik asko, zebra bidera batu eta astekariaren ale hau gure erakartzeagatik, eta iruditzen bazaizu datorren asteazkenean izango dugu elkarren berri.
Hori da, horrela izan zenean artean doizan.
Gurutzatu gurekin, zebrabidea.